қалдың. Деме жазғанымыз іске аспай қоймайтын ойға алғандарымыз. 10 жыл бірге оқыған досым менің сыныптасым. Білмеймін мектеп бітіргесін қайта жолығамыз. Арман қуып бәреде кетеді жан жаққа. Сол кезде еріксізден көзіңнен шығады жастар. Сабаққа кешігіп келу әрине дүкенге кету үйреншікті жағдай. Тезірек үйге жету тәй-тәй басып кересің таудай болып шығасың. Осы сөзді үйреткен апайға шексіз алғысым. Есіңде ме сыныптас әліппе ұстағанымыз. Суреттерін көріп есеп шығарғанымыз. Апайдан жеген шапалақ ойымнан кетпейді. Шынында мектепке ештеңе жетпейді.
Директор кабинеті ашулы кезекшілер. Салқын кабинет қоңыр күні естелер. Сыныптас ұмытпашы осы көріністі. Кітаппен екінші қабаттан секіргенімізді. Директор кабинеті ашулы кезекшілер. Салқын кабинет қоңыр күні естелер. Сыныптас ұмытпашы осы көріністі. Кітаппен екінші қабаттан секіргенімізді.
Дәптер қолымда қалам сақта жоқ баста. Құлақта құлаққап директор көрмейді саспамен жүремін. Мектептің жұмыстарын жасап сабақ болса сыныпта қалады жайына. Сабақты оқымаймын алайда маған бәрібір. Қарыздармын апайға үйреткен санмен әріпті. Мектептен кетсем маған ыстық көрінеді. Әлі де жинап келемін балалық естеліктерді. Қазір есейдім партада жату уақыт санау. 45 минут өткесін алақай қоңырау. Сыртқа шығамыз серуендеп таза ауа жұтуға. Мұндағы әрбір сәтті болмайды ұмытуға. Сабақтан қалмаушы едім бастауыш сыныпта. Мектеп қызықты еді сол балалық шақта. Қазір болса жалығамыз есейген сайын. Сабақтан кетуге әрқашан боламыз дайын.
Директор кабинеті ашулы кезекшілер. Салқын кабинет қоңырау үні естелер. Сыныпта ұмытпашы осы көріністі. Кітаппен екінші қабаттан секіргенімізді. Директор кабинеті ашулы кезекшілер.